Turistički vodič Radija Republike Srpske. Emisija o turizmu.
Poštovani slušalci turističkog vodiča, dobro jutro. Vjerujem da većina vas uživa ovih dana ili je već uživala u blagodetima godišnjeg odmora. Ukoliko niste bili u prilici da negdje otputujete, ne tugujte, jer i u vašoj bližoj okolini može se naći neki primamljiv sadržaj koji može upotpuniti barem prijatan vikend. Mi smo tu da vam pomognemo. Narednih dana održava se dosta turističkih manifestacija. U najavi današnje emisije izdvajamo. Na gradskoj plaži kod Zelenog mosta Dajake klub Banja Luka sutra organizuje promociju Dajak čamca, glavnog simbola i čuvara tradicije grada Banja Luka. Ekoturizam, sportsko-rekreativni i avanturistički oblici turizma najbolje mogućnosti za stvaranje prepoznatljive turističke ponude Republike Srpske. Radnici Olimpijskog centra Jahorina počeli su uređenjem skijaških staza za predstojeću sezonu. Opština Šipovo realizuje projekat postavljanja turističke signalizacije. Sutra tradicionalna Beogradska regata. Prijatne trenutke uz zanimljive turističke teme do 9 časova žele vam Dragan Šukalo, Marko Cvić i gosti Mirka Eskić.
No. to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open.
Na Banjalučkoj gradskoj plaži kod Zelenog mosta sutra od 14 do 18 časova Dajake klub organizuje promociju kluba kako bi glavni simbol grada približili svim posjetiocima. Tokom ovog druženja svi zainteresovani moći će da uživaju u nezaboravnoj vožnji Dajakom po rijeci Vrbas. U narednih nekoliko minuta razgovaramo sa sekretarom Dajake kluba Borisom Savićem kojem želimo dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Borise, šta ste planirali sutra, šta Banjalučani, ali i svi oni koji se nalaze u gradu na Vrbasu mogu da vide kod Zelenog mosta?
Dajak klub u cilju promocije i popularizacije dajakaštva i dajak čamaca će u periodu od 14 do 18 časova organizovati promotivne vožnje. Dakle, ova promocija je na neki način za okruživanje uspješne sezone, dakle naš klub postoji otprilike godinu dana, nešto malo više, tako da smo odlučili da na neki način još više doprinesemo popularizaciji te tradicionalne banjalučke vještine.
Od sredine juna organizovali ste i školu dajakaštva, odnosno savladavanje osnova tehnike upravljanja i vožnje dajak čamcima. Škola još uvijek traje, obuka je besplatna. Koliko su Banjalučani zainteresovani da nauče da voze dajak čamac?
Poprilično smo iznenađeni odzivom naših građana. Čak smo imali nekih stranih državljana koji su bili zainteresovani za učenje vožnje dajakom. Naime, imali smo i više zainteresovanih građana koji su zrelijih godina, dakle imali smo nešto i mlađih, ali uglavnom su nam se javljali ljudi koji su zrelijih godina i koji su vjerovatno prošlo se nisu bili u šansi da uče tu vještinu, pa su eto sada konačno dakle našli slobodnog dali vremena ili šta već da se bavi sa tim.
Organizujete i ture turističke za sve posjetioce. Možeš li nam, Borise, reći tu neku relaciju i koja je cijena i naravno gdje svi oni koji žele da se provožu dajak čamcem po Vrbasu mogu da vas pronađu, da vas kontaktiraju?
Pa što se tiče turističkih tura, dakle imamo tu osnovnu turu, polazište dakle sa plaže kod Zelenog mosta. Ide se gore do prvih mlinova, takozvane Alibabe, zatim se ponovo spušta dole niz Vrbas do gradskog mosta i ponovo se vraća gore na Zelenu plažu. Cijena je 20 maraka jedna osoba, 25 maraka dvije osobe i 30 maraka tri osobe, dakle maksimalno u jedan čamac može da se vozaju 3 osobe. Osim ovih turističkih vožnji tura, naš klub iznajmljuje čamce, dakle osobama koji već znaju da voze čamac, a nemaju svoj čamac, odnosno nisu bilo mogućnosti da ga spuste na vodilišta već. A sve detaljne informacije mogu se naći na našoj web strani www.dajak.org, gdje postoji i kontakt i sve ostalo što zainteresovane zanima.
Moguće je iznajmljivanje čamaca svakim danom od 8 do 11 časova. Da li vam se javljaju možda neki klubovi ili posjetioci koji dođu u grad na Vrbasu, a znaju ipak da je Banja Luka poznata po dajak čamcima?
Što se tiče iznajmljivanja, najzainteresovani su ljudi koji rade, dakle, u inostranstvu i koji preko ljeta dođu na odmor u Banja Luku, dakle, a nisu bilo mogućnosti da svoj čamac održavaju ili ne znam šta im se već desilo sa čamcima koje su posjedovali. I na kraju krajeva vjerojatno mi je istinija varijanta da iznajmljuju čamac nego da pravi sebi novi, tako da su najčešće osobe koje iznajmljuju čamce upravo ti.
Koje su cijene iznajmljivanja čamaca?
Sat vremena je 10 maraka, konvertibilnih maraka, dan je 60, 2 dana 90 i 3 dana 120, s tim što svi zainteresovani koji se učlane u Dajak klub imaju mogućnost na 30% popusta, dakle, na tu cijenu.
Evo, Boris, još jedno pitanje. Da li ste zadovoljni odzivom turista koji se prijavljuju za ove turističke ture, malo prije što ste pomenuli?
Što se tiče turističkih tura, dakle, imamo i veoma uspješnu saradnju sa turističkom organizacijom grada Banja Luke. Preko njih su dolazili do nas, naročito neki strani državljani, dakle, koji su prilikom odlaska u info centre turističke organizacije Banja Luka vidjeli to na posterima i na flajerima koje smo mi tamo ostavili. Dakle, to njima učinilo se interesantno, tako da su onda on preko njih stupali sa nama u kontakt i mi smo im pokazali, dakle, čari rijeke Vrbas i čari Dajak čamaca.
Evo, ovo je svakako dobra prilika da pozovemo naše sugrađane, ali sve one koji se nalaze u gradu na Vrbasu, da dođu sutra na gradsku plažu kod Zelenog mosta i ukoliko nisu imali priliku da se do sada voze dajake čamcima, da i to iskuse. Hvala vam, Borise, na razgovoru.
Hvala vam puno.
Najbolje mogućnosti za razvijanje prepoznatljive turističke ponude Republike Srpske su u outdoor turizmu koji bi omogućio ekoturizam, sportsko-rekreativni, avanturistički i slične oblike ove privredne grane. Ministarka trgovine i turizma u vladi Srpske Gorana Zlatković istakla je da tranzitni turizam ima odlične razvojne mogućnosti s obzirom na geostrateški položaj Srpske. Prema njenim riječima, ulaganjem u infrastrukturu, turističko-informativne punktove, tematske mape, turističku signalizaciju i obogaćivanjem turističke ponude može se očekivati ne samo veći broj tranzitnih turista, već i produženje njihovog boravka u Republici Srpskoj. Ministarka Zlatković navela je da bi se ulaganjem u lovni turizam mogla vratiti predratna posjeta lovaca sa zapada koji poznaju bogata lovišta Srpske. I ribolovni turizam može imati značajan udio u turističkom prometu s obzirom na to da na području skoro svih opština postoje prirodni uslovi za razvoj ribolovnog i lovnog turizma. Prema njenim riječima, banjski i planinski turizam trenutno imaju najveće učešće u ukupnom prihodu od ove oblasti.
Dangerous.
Opština Šipovo pridružila se brojnim opštinama i gradovima u Srpskoj gdje su postavljene turističke table s oznakama najatraktivnijih destinacija. Druga faza projekta turističke signalizacije u koju je uloženo oko 15.000 maraka je završena, dok će treća faza biti nastavljena tokom ovog mjeseca. Istakao je samostalni stručni saradnik u turističkoj organizaciji opštine Šipovo Siniša Pandžić. Poznato je da priroda u Šipovu nije škrtarila, pa je tako na ovim infotablama naznačeno u kom pravcu se nalaze ljepote izvora rijeke Plive, Mušičarski revir, Rada Sokočnica, Planinarski dom, a na tablama su informacije o sve popularnijem smještaju na selu.
Turistička organizacija opštine Šipovo trenutno realizuje projekat turistička signalizacija na području opštine Šipovo. Do sada je urađene su dvije faze, sad predstoji treća faza. Samim tim očekujemo da krajnji rok za realizaciju bude početak septembra, znači kraj augusta. Inače, projekat kao takav je sastoji se iz tri faze. Normalno uvijek postoji mogućnost da se nadogradi, jer razvojem novih proizvoda odmah i zahtjeva i dodatnu signalizaciju. Inače, projekat će pokriti neka značajnija turistička mjesta, neke prirodne resurse koji su bitni u ovom dijelu opštine. Samim tim postoji mogućnost, rekao sam, i da se finansira i četvrta faza, jer trenutno se u Šipovu realizuje projekat Ekozona Šipovo i samim tim planiraju se neki novi turistički proizvodi kako bi normalna destinacija bila što privlačnija za turiste, tako da planiramo i neke dodatne table. Inače, kroz ovu treću fazu koju namjeravamo normalno sad realizovati, obilježit ćemo, na primjer, jezero Đol, koje se nalazi na regionalnom putu R415, zatim Janjske otoke iz drugoga pravca, zatim turistički kompleks Pliva koji je nedavno pušten u rad i mnoge druge interesantne proizvode.
Opština Šipovo uskoro bi trebalo da dobije infocentar gdje će svi turisti i posjetioci moći da saznaju neophodne informacije. U nastavku turističkog vodiča govorit ćemo o banjalučkim izletištima. Najveći grad Srpske ima veliki broj izletišta koja svakodnevno posjećuju građani, ali i turisti. Međutim, ova izletišta nisu dovoljno uređena jer turistička organizacija grada Banja Luka za ovu namjenu nema sredstava. Opširnije o ovoj temi poslušajmo u prilogu Daniela Lepira.
Građani Banja Luke smatraju da najveći grad Srpske ima dosta turističkih potencijala, ali su nedovoljno iskorišteni. Da li idete na neka od izletišta ovdje u Banja Luci?
Idem najčešće na Suturlju.
Da li smatrate da je Banja Luka iskoristila sve svoje turističke potencijale?
Smatram da ima dovoljno potencijala i da nisu svi iskorišteni koliko bi mogli biti.
Ponekad odem naše hitke, ali vrlo rijetko. Pa mislim da nije, mislim da se može još dosta toga iskoristiti.
Ne, či nije sigurno. Znači ima okolo Banja Luke mnogih mjesta, lijepih mjesta.
Park Mladen Stojanović obavezno svakodnevno. Nekada Banj Brdo nije i ovaj park bi trebalo srediti.
Idem gore na Šehitluke, idem u Buđak, u Vrbanju, u Karnovac. Šetam pored Vrbasa. Prvo Kastel nije iskoristio, da je to Njemačkoj ili Francuskoj, to bi bio mali grad, a ne ruševina. Drvo jedno nije zasađeno unazad 20 godina. U ovom parku.
Pa mislim sigurno da nije. Koliko može.
Turistička organizacija Banja Luka nema precizne podatke koliko turista dolazi na najpoznatije izletište Banj Brdo, ali planiraju uređenje pješačkih i biciklističkih staza od ovog izletišta do Zmajevca, Starčevice i Karanovca. Planirana je izgradnja staze od Banj Brda do izletišta Šibovi, saznajemo od samostalnog stručnog saradnika u turističkoj organizaciji grada Mladena Šukala.
Što se tiče ostalih aktivnosti koje vode u napređenje tog izletišta, tu svakako jedan od najbitnijih i najvećih potreba sigurno je obnova spomeničkog kompleksa koji je prilično u lošem stanju s obzirom na materijal koji je građen, znači brački kamen. Taj kamen je prilično propao, tako da bi bilo potrebno uraditi sanaciju kompletnog spomeničkog kompleksa. Također, evidentni su radovi na uređenju, odnosno obnovi motela i omladinskog hotela koji se nekad nalazi na Banj Brdu i mi se nadamo da će uskoro investitori završiti svojim radovima i da će na taj način Banj Brdo i dobiti komercijalne ugostiteljske sadržaje. Ono što je potrebno uraditi na tom izletištu je također i osmatračnica, s obzirom da većina stranih gostiju tu dolazi da bi posmatrala grad i njegovo okruženje.
Prema njegovim riječima, u narednom periodu trebalo bi da se riješi i prevoz do ovih izletišta. Šukalo napominje da je administrativna služba grada uradila idejni projekat za žičaru od Srpskih Toplica do spomenika na Banj Brdu, ali da će njegova realizacija zavisiti od novčanih sredstava.
Svjesni smo činjenice potencijala koji se nalaze u njegovom bližem okruženju, to je svega naselje Srpske Toplice, da tako kažem kolijevka Banja Luke, nalazi stari grad, srednjovjekovni grad Banja Luka. Tu su naravno i kulturni istorijski spomenici na tom području, znači tradicionalna arhitektura, jeli, od jeli, kuća do određenih spomenika kao što su izvori na Grabu ili još neki drugi lokaliteti, ali naravno Srpske Toplice su najpoznatije po izvorima termomineralne vode koji nisu još uvijek na adekvatan način valorizovani i stavljeno u turističku funkciju, međutim trenutno se traži investitor, odnosno kupac jeli, za Banjsko-rekreativni centar Šeher i mi se nadamo da će u budućem periodu i taj potencijal biti na adekvatan način iskorišćen u turističke svrhe. Odmah pored Srpske Toplice nalazi se i rečica Suturlija, jeli, koja je također jedan izletnički potencijal, jeli, sa svojim kanjonom, jeli, ovaj, stazama za šetnju. Tu se nalazi jedno penjalište ovaj, uz tu rječicu za aktivnosti slobodnog penjanja ili sportskog penjanja.
Još jedno popularno banjalučko izletište trebalo bi da dobije ljepši izgled i bude posjećenije. Na izletištu Šibovi prije nekoliko mjeseci renoviran je i planinarski dom koji niko ne koristi zbog spora o vlasništvu između grada i planinarskog društva Kozara. Osim ovog izletišta, slobodno vrijeme većina Banjalučana provodi na izletištu Delibašino selo gdje je smješten zoološki vrt i samostan Marija Zvijezda. Zbog svog atraktivnog položaja u posljednje vrijeme poseban značaj pridaje se i izletištima kod Krupe na Vrbasu.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
temple.
Radnici Olimpijskog centra Jahorina intenzivno uređuju skijaške staze na ovoj planini kako bi se unaprijedio kvalitet i poboljšao nivo usluga u predstojećoj zimskoj sezoni. Akcija uređivanja skijaških staza počela je krajem prošlog mjeseca, a trenutno se radovi odvijaju na stazi Poljice. Nakon ove na rade će doći uređenje staza Ogorjelica 1 i 2 te Skočine. U emisiji Turistički vodič posjetit ćemo opštinu Modriča koja ima brojne mogućnosti za razvoj svih oblika turizma, a posebno za razvoj tranzitnog, nakon izgradnje novog autoputa koridora 5C. O planovima turističke organizacije opštine Modriča te o njihovoj saradnji s resornim ministarstvom sa zamjenikom direktora opštinske turističke organizacije Darijom Vidaković razgovarao je kolega Darko Đurić.
Opština Modrić raspolaže brojnim turističkim potencijalima koji, nažalost, kao i u većini opština srpske, nisu dovoljno iskorišteni. Recite nam, što je to što opština Modrić može ponuditi turistima i posjetiocima?
Opština Modrić ima mnogo turističkih potencijala. Jedan od najreprezentativnijih kulturno-istorijskih spomenika na području opštine Modrić je svakako stari grad Dobor sa svojom Dobor kulom. On se nalazi u samu lijevu obalu rijeke Bosne, oko 4 km uzvodno od Modriće. Sagradio ga Ivaniš Horvat između 1387. i 1388. godine u vidu manjeg utvrđenja sa dvije kule. Zbog svog strateškog položaja Dobor je kroz istoriju bivao više puta izložen čestim osvajanjima i pustošenjima koje je uspijevao da preživi da bi danas poput zaštitnika grada ponosno stajao na obroncima Vučijaka čuvajući viševjekovne tajne i uspomene naroda koji su kroz istoriju naseljavali ovo područje. Opština Modrića je također jedna od rijetkih opština koja se može pohvaliti vazdušnom banjom pod imenom Duga Njiva, jedinstvenim izletištem prepunim vodenih tokova i raznovrsnim biljnim i životinskim svijetom. Duga Njiva je smještena na planini Trebava na nadmorskoj visini od 400 do 644 metra. Ljeti je ovo izletište pogodno za kampovanje, izlete, šetnje, biciklizam, sakupljanje ljekovitog bilja i lov, dok je u zimskom periodu pogodno za uživanje u snježnim aktivnostima, sankanje, skijanje i sl. Stalna vazdušna strujanja ovdje predstavljaju važan termoregulacioni faktor zbog kojeg je vazduh ovdje uvijek čist, dok ga bogata vegetacija oplemenjuje zbog čega djeluje kao prirodni aerosol. Što se tiče Duge Njive, na njoj se također nalazi i manastir Svetog Lazara i Svetih srpskih novomučenika, znači koji je manastirom proglašen 2007. godine. Ovaj moment predstavlja prekretnicu u razvoju turizma opštine Modrića, jer je samim činom proglašenja manastira ovo područje dobilo veliki potencijal da postane jedan od nezaobilaznih religijskih centara Republike Srpske. Također, na području Duge Njive i na planini Trebala, znači, nalazi se još jedno nezaobilazno odredište, to je sportsko-rekreativni centar Riječani. Smješten je, znači, u jednom od najljepših dijelova Duge Njive u selu Riječani Gornji, udaljenom 12 km od Modriče. U pitanju je ekološki očuvan prirodni ambijent, koji je pogodan kako za ljetni, tako i za zimske rekreativne sadržaje. Dom raspolaže sa centralnim objektom, hotelom, u kojem se nalaze tri sale, pogodne za održavanje seminara, konferencija i slično, sa kapacitetom od 160 mjesta za sjedenje, kuhinjom, trpezarijom, 8 soba za noćenje i pratećim prostorom. U sklopu sportsko-rekreativnog centra Riječani nalazi se i 10 vikend kuća sa po 3 sobe, kupatilom i hodnikom. Ukupni smještani kapaciteti sportsko-rekreativnog centra Riječani su 70 mjesta za odrasle, odnosno 100 mjesta za djecu i omladinu. Tu je i znači nekoliko pratećih objekata za razne aktivnosti poput natkrivene pozornice, a na raspolaganju je i sportski centar sa fudbalskim, odbojkaškim i košarkaškim igralištem te stazama za skijanje i sankanje. Što se tiče opštine Modrića, znači raspolaže i mnogobrojnim lovnim i ribolovnim potencijalima. Najveći ribolovni potencijal je u stvari rijeka Bosna koja u dužini od 31 km protiče kroz Modriću.
Evo ovako, gospođo Vidaković, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske dodjeljuje stalno sredstva za razvoj i unapređenje svih oblika turizma. Da li ste vi možda aplicirali za neka sredstva i koliko ste zadovoljni sa radnjom sa resornim ministarstvom?
Da, turistička organizacija opštine Modrića svake godine znači aplicira svoje projekte, znači šalje prema Ministarstvu trgovine i turizma i jako smo zadovoljni sa radnjom. Znači, do sada smo dobili sredstva za projekat sportsko-rekreativni centar Duga Njiva, znači, gdje su urađeni drveni sadržaji za piknik, gdje je urađen infopult i suvenirnica, gdje su uređeni izvori pitke vode i gdje je urađena staza. To je što se tiče duge njive. Zatim smo dobili i za turističku signalizaciju na području opštine Modrića. A također smo dobili i projekat koji je nazvan Manifestacija tradicija i ja, koja se već četvrtu godinu za redom održava u opštini Modrića. I manifestacija je znači privredno-turističkog karaktera u sklopu koje se nalazi sajam rukotvorina gdje ljudi znači učestvuju iz čitave Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, znači učestvuju i kao izlagači i kao prodavci svojih znači suvenira i predmeta koji oni izrađuju, znači domaća radinost je znači s akcentom znači na domaću radinost.
Vi ste pomenuli izletište Riječani. Što se tiče tog izletišta, koliko, ako imate tu naravnu informaciju, koliko turista, odnosno posjetilaca godišnje posjeti to izletište i da li možda imate u planu da još unaprijedite to izletište, odnosno da uvedete neke programe koji će zainteresovati što veći broj ljudi koji odluče da dođu u opštinu Modriću i samo izletište Riječani?
Što se tiče izletišta Riječani, trenutno nemamo podataka koliko je posjetilaca tamo. To u stvari izletište se trenutno nalazi u nekakvom, znači, periodu u kome još ne zna se, znači, neriješeni su nekakvi ti imovinsko-pravni odnosi. Do sad znamo da jako, jako puno nemam tačan broj, odnosno tačne podatke, ali znam da je dosta pogotovo, znači, djece i omladine posjećivalo izletište Riječane.
Evo, pred sam kraj našeg razgovora, gospođa Vidaković, možete li reći da li imate u planu da uredite možda još neko od izletišta i drugih turističkih potencijala u opštini Modrića koji će biti primamljivi za sve posjetioce?
Pokušavamo da uradimo znači nešto vezano za seoski turizam na našoj opštini. Znači, pokušavamo da registrujemo domaćinstva koja će se baviti seoskim turizmom. To nam je za sada znači primarno. Što se tiče izletišta, uvijek nam je nešto u planu da se radi, uvijek imamo nekakve zanimljive projekte koje pokušavamo da apliciramo kako prema našem ministarstvu, tako i prema nekim drugim fondovima, znači vezano za rijeku Bosnu da se pokuša napraviti nekakvo kupalište, nekakvo izletište sa nekim sportskim terenima ili nešto toga tipa, znači otprilike uvijek se ima u planu, znači.
Hvala vam gospođo Vidaković što ste izdvojili sve vrijeme da naše slušalce upoznate sa turističkim potencijalima opštine Modrić.
Hvala vama i pozdrav svim slušalcima.
Muerto de dolor.
Do kraja emisije o turizmu govorit ćemo o održavanju tradicionalne Beogradske regate, kao i dokle se došlo s izgradnjom akvaparka u Bačkom Petrovcu, koji bi nakon završetka trebao da postane najveći zabavni park takve vrste u Evropi. Treća Beogradska regata na rijeci Savi bit će održana sutra. U cilju unapređenja turističke ponude grada Beograda ovogodišnju regatu pomogla je Skupština grada, ali i gradske opštine koje se nalaze uz rijeku Savu. Organizator je rafting klub Alfa Team. Iz Beograda nam o tome javlja Marica Lalović.
Beogradska regata i ove godine privukla je pažnju velikog broja zaljubljenika u sportove na vodi, ali i veliki broj znatiželjnika za koje organizatori iz Rafting kluba Alfa vjeruju da su učesnici nekih budućih regata. Stoga smo Bojana Lazića pitali ko sve može da bude učesnik i takmičar na regati i čime to ova sportsko-kulturna manifestacija izaziva ovako veliko interesovanje.
Beogradska regata, treća po redu, ima za cilj da vrati Beograđane na reke, da ukaže na prirodne lepote grada Beograda, poveže ljude, sve zaljubljenike u reku Savu i pokaže da Beograd u stvari diše na rekama, da nije to samo asfalt. Ove godine imamo značajnu pomoć od gradskih struktura i samim tim dosta dodatnih sadržaja u odnosu na prethodne godine, a ja bih pozvao sve zainteresovane da dođu. Obezbedili smo ove godine u saradnji sa beogradskim strukturama, gradskim strukturama, kamp, tako da može i oni koji dođu iz Republike Srpske mogu da prenoće u kampu pred samu regatu i da sutradan budu deo regate.
Ono što je važno to je da ne morate imati svoje plovilo, plovilo se može iznajmiti ili se može rezervisati kod vas.
Rafting klub Alfa Team kao organizator regate ima solidan kapacitet i u stvari duplo veći kapacitet nego prethodne godine. Naravno, svi koji bi želeli da budu deo regate mogu učestvovati iako nemaju svoje plovilo i mogu se prijaviti u čamce organizatora po ceni od 500 dinara, a oni koji imaju svoje plovilo po ceni od 200 dinara se registruju.
Regata nije sama sebi svrha i nije sama sebi cilj, ima dosta popratnih sadržaja.
Naravno, kao što rekao, zaista osnovni cilj regate jeste Beograđanima pokazati da je Beograd mnogo lepši sa reke, ali od dodatnih sadržaja sigurno će vam biti interesantno rafting trka, pošto smo mi rafting klub i želimo da promovišemo rafting kao sport i kao turizam. Imamo rafting trku u disciplini head to head na samom cilju, imamo turnir u odbojci na pesku na cilju takođe, imamo ručak za sve učesnike. Za razliku od prethodnih godina, regatu ove godine prati veliki brod topčiderka na kojoj će biti muzika sve vreme, a na cilju će biti žurka koju će voditi u potpunosti momci sa TD i radija i iskreno da vam kažem, jedva čekam da cela manifestacija počne kako bi ta žurka na cilju bila ono što će u potpunosti odslikati se završetak tog dana.
Prema iskustvima iz prethodnih regata i ranijih godina, koliko očekujete učesnika, koliko posjetilaca?
Pa zvuči neverovatno, ali Beograd je dao skroman broj učesnika prethodnih godina, iako u našem gradu ima oko 2 miliona stanovnika. Međutim, ove godine imamo sasvim solidnu marketinšku kampanju. Ja sam siguran da ćemo ubediti Beograđane da iđu na reku u nešto većem broju, ali da vam kažem, s obzirom da je treća Beogradska regata, tek u odnosu na kako su se odvijale Drinske regate, recimo prve, druge, treće, pete godine, mi apsolutno obaramo njihove cifre sa njihovog početka, tako da ne mogu kao organizator biti nezadovoljan, šta više, jako sam ponosan na svaki osmeh koji budem video na cilju regate.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
U Bačkom Petrovcu u Srbiji do kraja avgusta biće završena prva faza izgradnje akvaparka Petroland, koji bi trebalo da za 2 godine, kada bude potpuno završen, postane najveći zabavni park te vrste u Evropi. Izgradnja prve faze turističko-rekreativnog kompleksa privodi se kraju i prvi gosti moći će da ga posjete za nekoliko nedjelja. Ono što će razlikovati akvapark u Bačkom Petrovcu od većine ostalih kompleksa sličnih sadržaja je termalna voda u svim bazenima, koja omogućava rad parka tokom većeg dijela godine. Akvapark će zbog te pogodnosti raditi još nekoliko mjeseci, a tokom zime kompleks će biti stavljen pod veliki balon, tako da će ga ljubitelji te vrste zabave moći posjećivati tokom čitave godine. Tokom zimskih mjeseci predviđeno je da temperatura vode bude oko 30 stepeni, što će omogućiti i kupanje i zagrijavanje vazduha u balonu. Tobogani, bazeni za djecu i odrasle, relaks bazeni, sportovi na pjesku dio su akvaparka, a planirana izgradnja i olimpijskog bazena, amfiteatra, zatvorenih bazena i bungalova. Tokom 2013. godine bit će izgrađena i 2 hotela sa ukupno 400 ležajeva.
Are you coming back to me? Are you coming back?
Poštovani slušaoci turističkog vodiča, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo druženje. Do sljedeće emisije pozdravlja vas ekipa koja je bila sa vama proteklih sat vremena. Marica Lalović, Danijel Lepire, Darko Đurić, Marko Cvić, Dragan Šukalo i Gostimir Kajeskić. Urednik dnevnog programa Slavica Brkić.